Pagod ka na ba sa kakahanap na impormasyon sa internet? Sawa ka na ba sa sobrang daming search results na lumalabas sa Google? Nainis ka na ba sa paputol-putol na internet connection? Yun lang ba? Huwag ka nang mag-alala! Narito na ang sagot sa mga problema mo. Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602. Kasali ka!
Buenos dias! Magandang tanghali. Kayo po'y nakikinig sa Live Radio.
Librarian sa Radyo.
Ito po ang inyong classmate, si classmate Amy, and yung resident archivist. Kasama ko ang aking mga classmates. Please say hello.
Magandang tanghali po. Annie Lim from the Cataloging and Metadata Services section.
At isang magandang tanghali po sa inyong lahat, classmate Eli Poboles ng mga kalalakihang librarians.
Yeah, at kasama ko po ang ating mga chiwari-wari-wap, KFC girls. Si... Malayo kayo sa mic eh. Si Faye, andito si Faye at si Kathy. Ayan.
Magandang tanghali po mga classmates.
Ayan.
Kathy Nazareth.
Hello Kathy, thank you for being here and for listening to us, tuning in. Last week, andito ang ating dalawang classmates, si classmate Annie at si classmate Eli. And maganda yung napag-usapan last week, no? I wasn't really tuning in kasi medyo it's hard for me to tune in because... wala kaming internet dun sa pinuntahan namin. But, nakikita ko naman sa Facebook lumalabas yung mga pinag-uusapan niya. So, I liked how you were able to perfectly articulate, no, what the current functions of the Stratcom are and how important having a strategic communications group how important it is to have it in your institution. So, yun yung po yung pinag-usapan last week. Ano? At maganda kasi ang Stratcom po, sila po ang lumalabas na PR.
Yes.
No? You are the PR group in our institution.
Yeah, so, super busy talaga kami lately.
I know. And I like how it's very dynamic and how we are presenting a different kind of brand, no, yes, to the public. So yun po ang nagiging ginagawa nila sa Stratcom.
Mm-hmm.
Ngayon naman po, review ko lang, no, kung bakit wala po ako last week. Kasi I'd like to it's very interesting for me, no. It's share ko lang na last week I spent 5 days undergoing training on film archiving and preservation workshop. So it's actually moving image archiving and preservation workshop sa Film Archives Thailand. And it was a very hands-on workshop. Meron kaming yung una-una film identification, tapos nagtinuruan kami how to preserve and archive and digitize film, or ibig sabihin movies on celluloid.
Yes.
Tapos po, meron din kaming workshop on audiovisual archiving. So, madami kami pinagdaanan. Sabi ko na kila Eli and kila Kathy, I'd like to do one,
yes,
episode, no, para dito sa workshop na pinagdaanan ko to. And a lot of maganda doon, a lot of the classmates in the program, they weren't really from the archiving profession. And kumbaga parang ako lang talaga po yung archivist doon, no. Most of the people who attended were actually from the film industry. They've been with the film, iba film editor, film archivist, meaning meron silang film archives. She works for the film archives. And we even have one who was an award-winning film director. So nanalo na siya sa Cannes,
wow,
Film Festival, no. So tapos nung na-realize niya na I could do more preserving film than making film, meaning do more, ibig sabihin do more for the industry, yeah, not do more,
contribute more.
Marang ganun, maho-contribute pa niya.
Madaming nasisira, ayun, no?
Opo, madaming nasisira. Yun yung realidad ng film no sa isang third world country na madaming nawawala, madaming napapabayaan. Anyway, so yun, I'm one episode.
Yes, abangan po natin yan.
Abangan nyo yan. I'll be talking 1 hour. Yun.
About it.
Anyway, so ngayon po, napapanahon na mapag-usapan natin itong topic na to dahil malapit nang matapos ang ano ba, ang grace period or kailangan na po namin i-submit ang IRR, tama ba ma'am, sa December na. At the same time no, napapanahon lang na ang mga librarians and information professionals dapat lang talaga pong itaas na natin ang level, kumbaga, ng antas ng ating kaalaman, no? So ito yung pag-uusapan natin, yung continuing professional development ng mga librarians. At bilang panauhin, andito po, maraming salamat, yes, ma'am. Yes. Si okay. Honorable Lourdes T. David ang chair po ng CPD Council at miyembro ng Board for Librarians.
Yay! Thank you po.
Good morning.
Hi, ma'am. Good morning. So, eto si ma'am, lagi kami magkasama nito pagdating sa mga ganitong usapin. So kahit nakapikit siya, kahit natutulog siya, tanongin niyo siya dyan, alam niya yan. So
napanaginipan na.
Napapanaginipan. Pero ma'am, bago natin pag-usapan yun, kakalabas lang po ng results ng board exam, yes, diba? So ma'am, pakiulit lang yung sinabi niyo kanina. Ilang persyento po ang passing rate ngayong batch
na
to?
Well, ngayon, mahigit 60%.
See? Wow. Congratulations!
Thank you.
There's 67% passing rate, mm-hmm, for the BFL. So nadagdagan na po ang mga librarians, mga kauri natin. So ayun po, maraming salamat kila Ma'am Granda at kila Ma'am David for the hard work. Kasi ma'am, di ba, 1 week kayong kaya naka-Bartolina, tama
naman.
Ba?
Hindi naman. Dalawa lang. Kaya lang, after the exam, maraming trabaho until ma-release.
Oh, okay. So it was released, kailan ba? The other day, right?
Monday.
Oo nga ma'am, nasa Thailand kami, nag-uusap kami ni Bono, kasi nung si Joe, one of the faculty members, sabi niya, hirap ng exam. Sabi niya ganun.
Actually, oo. Pero maraming nagsasabi, baka daw kaya mataas ang passing rate kasi madali.
Mm-mm.
Pero sa totoo lang, hindi. Mm-mm. Sa analysis namin after the exam, in-evaluate namin yung mga questions, dapat kasi yan, mga at least 30% easy questions. Eh,
yes.
No? Hindi eh, lumabas mga 10 lang eh.
10% lang po ang easy questions. Ayun nga ma'am, sabi niyo, ang hirap. And, you know, but it turns out, Jonathan is one of the top 10. I think it's number 5 or number 4.
Alam, kinakabahan kami talaga noon kasi lahat ng feedback, ang hirap, ang hirap,
yes, ma'am,
ang hirap. Sabi namin, wala na naman yatang papasa.
We have a couple of staff na nag-exam din. Tapos sila parang, pag kayo, meron silang wager din sa mga staff sa amin. Pag may nag-top sa inyo, bibigyan namin kayo ng pera. Pero pag pumasa lang kayo, papakainin lang namin kayo. So, yun. So, may papakainin po kami ngayon sa main live. At congratulations din po sa UPS Elias for being the top performing school. Yes, 100%. So, out of 50 po examinees, lahat po sila ay
pumasa.
So, congratulations.
Tsaka gusto ko rin sabihin, ulit-ulitin, mm-hmm, na siguro kaya maraming pumasa ngayon, mm-hmm, nakinig na sila sa sinabi namin,
mm-hmm,
na pag meron silang mga kinukuhang mock examinations, huwag, mm-hmm, nilang may-memorize yung question at yung answer.
Yes.
Instead, intindihin nila, yes, yung konsepto.
Uh-huh. Understand the philosophy, the theory behind.
Mataas din kasi ang passing rate ngayon ng repeaters. Eh.
Ah, so ibig sabihin talagang they took into heart what they were talking about.
Maraming pumasa na repeaters, so kaya natutuwa kami.
Yun. Congratulations po muli sa ating mga bagong librarians. And we will see them when, ma'am? Oath-taking?
October 24.
Oh, saan po?
Sa, wag na muna natin sabihin kung saan,
okay,
advertisement yata yun.
Okay, bawal po pala yun. So October 24 po. So nakakatuwa naman because when we were, kasi ma'am, isa kami sa mga meron kaming review sessions, mm-hmm, noon sa Under Battles, mm-hmm, Philippine Association of Teachers for Library Science. Mm-hmm. And ako yung nasa last session ng program audit namin. Tapos parang kiniligya sila nung sinabi ko na, okay, so this is the last session and I hope to see you all in the oath-taking ceremony. So lahat sila parang, Ma'am, magdilang anghel po sana kayo. Sabi niya ganyan. And we're proud to say that out of the 100 program examinees, nung program takers nung sa panels, no, 78.
Wow!
Passed. Passed. Oo. Isa po dun sa mga 78 na yun is in the top 10.
Gusto namin sana next year 80% passing rate.
Mm-hmm. Para lalong dumami.
Dumami.
Oo. Kaya yun. Ay, congratulations po muli. Anyway, so yun po actually isang trabaho, isa sa main functions po, no, ng Board for Librarians. They really monitor the profession. At isa po dun ay yung itong pagkakaroon nitong mga board exams. But maliban po doon, ang isa din po sa trabaho, meron po kasing CPD Council, Continuing Professional Development, ang Council. PFL, or, sorry, Continuing Professional Development Council, Board for Librarians. So, ma'am, pakipaliwanag naman po sa mga listeners natin, ano po, ito pa pong isang aspeto ng trabaho ng CPD Council.
Kasi part siya ng ating batas, no? Yung creation ng CPD Council.
Yes, ma'am.
Na ang members ay isa from the board, isa from our APO, and isa from the academe. Okay. Ano ang trabaho? Ang trabaho niyan, mag-accredit ng mga CPD providers. Kasi napaka-importante ng CPD, kinakailangan ang magbibigay ng program ay talagang accredited.
Okay.
So, ang isa sa mga trabaho niya ng board ay ng council ay mag-accredit ng providers. Mm-mm. Ang pangalawang trabaho ay mag-accredit ng programs.
Mm-mm.
At ang pangatlo na akala nila ay hindi kasali na ngayon, yung tinatawag nating self-directed learning.
Mm-mm.
Na dati-dati may limit lang na 15 points.
Opo.
Ngayon, bahala ang board mag-decide kung halimbawa merong isang librarian nag-present ng kanyang self-directed learning. Mm-hmm. No? Pwedeng sabihin ng board, accredited yan kahit na siya ay lampas na sa 15.
Opo. Okay, so isa po yun sa main functions natin. Opo. So, ma'am, ang goal po ba natin ay maliban sa pagpapataas ng antas ay do we also provide, para lang malinawin yung mga listeners natin, do we also provide CPD training? Hindi naman.
CPD training for whom?
For the librarians. Tayo lang talaga ang
nag-accredit. Hindi tayo magpo-provide noon. Ang ipo-provide natin, pero hindi ang council.
Mm-mm.
Ang magpo-provide ang PRC, training for the monitors.
Oo.
Yun.
Ah, for the monitors. Uh-oh. Ma'am, yan ang tatanong ko sa inyo mamaya. I think we need to discuss that in detail.
Mm-hmm.
Because that's, isa yan sa mga parang nakikita ng mga librarians na isang paraan para mas maka-earn sila ng CPD points,
right,
no? At based on feedback on my part, lalo na yung mga kasama namin dito sa UP nung nakita nila yung sa Matrix, they're very interested in that kasi they'll get twice the points for for being a monitor.
Although, gagawa sila ng report.
Opo, yun. Siyempre, hindi pwedeng attend lang sila as monitor. Meron katapat yan. Pero still po, ma'am, very interested sila dun sa part na yun.
Yeah, and you have to earn. You have to earn your, kumbaga sa recognition as a monitor. Hindi pwedeng basta kung sino-sino maging monitor.
Opo. Ayun. Ma'am, ang isusunod ko pong tanong, ayan. Kay ma'am na siguro manggagaling ng kahiyan ng pagsakin ng galing. Sino po ang members ng CPD Council at Board for Librarians?
Siyempre, ako ang chair.
Yes.
At sino pa yung member ng APO? Siyempre, di ikaw, si
yes,
IMA
ma'am.
Po.
Opo, so ako po yung isa. Tatlo po kami, ako po yung isa.
Ang pangatlo, galing from the academe, yes, is Abelina Lupas.
Opo.
From PUP.
Yes, oh. So tatlo po kami, no? So ang chair po ay si Ma'am David. And then, kailangan po kasi yung dalawang member. One is a member of the academe. So ayun po si Ma'am Lupas, no? Who is a faculty member of the LIS BS program in PUP.
Yes.
And then ako po na practicing professional, yes, no, at representative from the PLAI, from mm-hmm. the Accredited Professional mm-hmm. Organization. Yun, ma'am, ang isa ko pang tanong ay, kagaya niyan, may gustong maging miyembro ro ng CPD Council.
Okay.
Paano po ba sila maging miyembro? Kasi ma'am, para sa inyo namang galing. kami po ba ay elected? Or?
Hindi, kasi ganito yan. Sinabi na natin galing sa PLAI, mm-mm. yung isa. Therefore, ang PLAI ang magre-recommend mm-mm. kung sino ang gusto niya maging representative.
Mm-mm.
Pero sa ating resolution, mm-mm. ang nakalagay doon talaga yung president
mm-mm.
ng PLAI.
Yes, ma'am.
Oo. So, ganun din sa academe. Sino ang magno-nominate? Ang mm-mm. code list.
Mm-mm.
So, hindi pwedeng mag-apply ang isang tao.
Opo.
Kinakailangan yung code list ang mag-nominate mm-hmm. para sa academe.
Mm-hmm.
Yung Council of Deans, ha?
Yes, ma'am.
Pagkatapos, magno-nominate naman sa isa pang membro ay apply.
Mm-hmm. So, yun po. Kung kayo po ay nagtataka, anong ginagawa namin dito?
Bakit kayo ang nandyan?
Bakit kami po ang nandito? Ayun po. The nomination came from the Accredited Professional Organization from PLAI. Mm-hmm. And the other one, yung para po sa academe, ay galing po sa code list or sa Council of Deans and Heads of Library Information Science Schools. At ang term po namin ay, ilan na ma'am?
Meron kayong term talaga, every 2 years.
Every 2 years.
Renewable. Opo. Kung talagang gusto pa nung nag-nominate sa
opo.
Inyo.
Opo.
Pero gusto ko rin i-emphasize na parang voluntary din in a sense kasi mm-hmm. wala pong bayad ito.
Yes, ma'am. Lilinawin ko lang po. Wala po kami nakukuhang honorarium dito.
Voluntary din in a sense kasi pag in-nominate ka, pwede mong sabihin ayaw mo, pwede mong sabihin
yes,
gusto mo.
Opo. So ito po ay for the love of
the profession.
Ayan. So maraming salamat mo sa paglilinaw nitong mga mga usaping ito. At magbe-break po muna tayo, pero bago po tayo mag-break, binabati po namin ang aming mga bisita from PUP and Miriam College. So magandang tanghali po kay Dean Bernabe of PUP and kay Sir Gilby Sardea of Miriam College. Welcome po sa UP. Yun po. Ang oras po ay ganap ng 15 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Mag-ingay, makisaya at matuto.
Makinig at tumikha ng boses sa radyo.
Tara na sa unang Philippine College Radio Congress ngayong September 27 to 30, 2016.
Hatid sa inyo ng UP Department of Broadcast Communication,
Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas,
Manila Broadcasting Company,
Office of the UP President,
Office of the UP Diliman Chancellor,
at ng himpilang ito.
Ang PCRC ay hatid sa inyo ng Vanguard Radio Network at Business World University.
Bisitahin ang aming Facebook page, Philippine College Radio Congress.
Countdown to D-Day. T-minus 8 hours and 20 minutes.
Huh, 8 oras na lang! 10 chapters pa kailangan kong i-review!
So, nang aking buhay!
Pahingin naman ng konting peace and quiet! Pwede!
Okay lang maging expressive, pero kaibigan, isipin din ang kapakanan ng iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Hola, buenos dias. We're back. Nagbabalik po to at si Amy Lagrama, inyong resident archivist, at usapang CPD po tayo ngayong araw na to. So, kung meron po tayong mga listeners na from very hindi lang po dito sa UP, no, or hindi lamang mga librarians kundi mga kahit yung mga bagong librarians, and you're very interested to know ano yung mga kailangan niyong gawin para magkaroon ng CPD points, at gusto niyong malinawan tungkol sa bagong batas tungkol sa CPD, please tune in at ibigay niyo po sa amin ang inyong mga tanong. You can post on our wall, www.facebook.com/UPDlibrary, or pwede niyo i-post sa wall mismo ng library, www.facebook.com/libradio.
UPD Live Radio.
UPD Live Radio. Oo, UPD Live Radio. Para po maitanong kagad natin kay Ma'am David. Or if you don't have a Facebook right now but you have a cell phone and you're listening to us, you're tuned in, pwede niyo pong i-post or i-text sa amin ang iyong katanungan, 0927-220-8332. So, ngayon, samantalahin nyo na habang nandito si Ma'am, kasi Ma'am David is a very busy person. Hindi natin alaw, ang kala natin siya humuling may imbitahan, kaya po nagpapasalamat kami at napaunlakan niya tayo. So Ma'am, ang susunod ko pong tanong, kakatapos lang ng CPD Lecture Forum natin noong Agosto, so it was just a month ago, bakit tayo nag-lecture noong Agosto? Ano ang... what was the driving force behind that lecture forum in August?
Yeah. Unang-una, gusto namin talagang ipaalam sa mga asosasyon, kasi asosasyon ang kinontak,
yes,
natin, di ba?
Yes, that's true.
Para sila mismo ang magpalawak ng kaalaman sa mga librarians, no? Gusto nating maintindihan ng mga librarians na ang CPD ay batas na.
Opo.
At dahil ito ay batas na, kinakailangan nating ito ipatupad.
Mm-mm.
So, part ng batas yung CPD Council.
Mm-mm.
Part ng batas na kailangan sila magpa-accredit as providers.
Yes.
Okay? And part din ng batas na kailangan din ipa-approve nila yung kanilang mga programs.
Mm-mm.
Para magbigyan ng credit points.
Yes.
Yan ang una. Pangalawa, meron kasi doon provision tungkol sa career progression.
Mm-hmm.
So, gusto sana namin makuha yung feedback nila tungkol sa pinopropose naming career progression.
Mm-mm.
Yung ilang taon bago ka ma-promote,
yes,
ilang CPD units bago ka ma-promote, yun sana.
Opo.
Ang gusto namin maanuhan. Plus, isinama na rin namin sana yung mga problema ng mga librarians na related din sa promotion, sa status, sa position. So, yun ang ano talaga, naging ano. Kasi yun ay related lahat yun dun sa ating tinatawag na mutual recognition arrangement sa ibang bansa.
With ASEAN, right?
Pagka ikaw ay umaayon tayo dun sa ating PQF, tapos recognize ang lahat ng qualifications natin,
yes,
through our degree and through our CPD, pwede tayo magtrabaho abroad.
Ayun po. Palililaw ko lang po, no, itong forum that we had in August, this is actually the second time we had it, right?
Yes.
Kasi po, yung una, we had it like a year ago.
Yes.
Kaya lang po kasi, nung panahon na yun, hindi pa po na-approve itong RA 10912.
Yes.
Hindi pa siya batas, no? Kumbaga, parang house bill pa lang siya.
Mm-hmm.
And it was, I saw the difference between that forum and this forum, kasi nung time na yun, parang medyo uncertain pa. We didn't,
yes,
know kung mapapatupad siya, no? Mm-hmm. And then...
Lapsintulo nga siya.
Oo, naglapsintulo kasi nakalimutan. Hindi na napirmahan. So parang kung hindi pinirmahan, after 3 months, automatic magiging...
Uh-huh.
Parang ganon, no? Naglapsintulo na siya. So ayun nga po ang nangyari, no? So ngayon, talagang very certain na tayo. So this is already a law. At ang in-invite po natin, tama po si Ma'am David, ang inanyayahan po namin ay mga representatives from the various professional organizations. Kasi sila yung mas maraming reach.
Yes.
No? At kumbaga, they have the authority or the influence to be able to hindi naman siguro enact change, probably.
Hindi.
Parang inform. Mas malakas yung reach
and
nila.
Make recommendations para dun sa implementing rules and regulations. Mm-hmm.
Uh-huh. At sila kasi yung malapit sa, malapit talaga sa mga miyembro, no? Kasi mahirap kung kami mismo lalapit isa-isa sa miyembro. At least sila, no? They are the actual association presidents and officers.
Mm-hmm.
So, ma'am, kamusta naman po ang feedback ng ating mga... Wala pang feedback.
Kasi hinihingi natin sa kanila rin ang feedback nila kasabay din nung IRR.
Mm-mm.
So, wala pang nagbibigay ng feedback.
Ma'am, kamusta naman sa ibang profession? Sa ibang BF?
Ang ginagawa nila kasi, minimit nila lahat ng kanilang mga presidents ng association sa PRC.
Mm-mm.
So, ganun din ang gagawin natin. Pagka siguro by the time na itong IRR talagang hindi na draft.
Okay.
Tingnan natin din kung paano. Kasi dun sa draft pa lang hinihingi na natin yung kanilang reaction,
yes,
diba?
Yes, oo.
So parang gusto ko, intayin ko yung reaction nila and then we will meet.
Okay.
Kasi ang release naman ng IRR, January.
Okay. Mm-hmm. So, medyo marami-raming trabaho naghihintay sa atin.
Marami, oo. Pero mamayang hapon nga, may meeting ako sa mga librarians ng mga library hubs. Kasi gusto na nilang magsimulang mag-feedback.
Opo.
So, I have a meeting with them at 2 o'clock.
So, these are the librarians from the DepEd, right?
Mm-mm.
Public schools.
Mm-mm.
Opo. Okay. Ma'am, nabanggit ko kasi, di ba, na nung yung una nating forum, this was the old forum based on the old law or yung House Bill.
Opo. Yeah, House Bill.
House Bill. And then at the same time, may bago tayo yung revised amendments 2016, tama po
De,
yan.
Meron tayong munang guidelines.
Opo.
Nanggawa ng revised guidelines.
Opo.
Tapos ngayon meron ng amendment to the revised guidelines.
So ano po ang ito ano yung po yung pinagbago ng mga yun?
Ang unang pinagbago ng amendment na yan ay yun nga sa self-directed.
Ito ba mami yung tinabaho natin noon na maghapon? Okay.
Tsaka yung matrix.
Yes.
Inayos natin yung matrix para yung sa matrix nakahiwalay talaga yung professional track sa academic track.
Mm-mm.
Kasi dapat malaman din nila na merong tatlong paraan para maka-acquire ng CPD credit units.
Yes.
Isa yung professional track, pag-a-attend ng seminar.
Opo.
Ng accredited.
Opo.
Okay, accredited providers.
Yes, ma'am.
Isa yon. Pangalawa, academic.
Mm-mm.
Mag-aral, mag-masters, mag-PhD.
Mm-mm. Yes.
At kahit na ano pa dun sa mga iba pang mga academic. Pangatlo, self-direct.
Yes.
Yung mga pag-attend ng seminars ng hindi accredited bodies.
Yeah.
But, hindi nangangahulugan, maa-approve yun.
Mm-hmm.
Ang board ang may say kung okay ba yung program o hindi.
So, that's what makes the difference between yung attending programs by accredited.
Sigurado ka dun.
Opo, sigurado ka dun. Kesa yung hindi ka sure, baka mamaya hindi siya qualified.
Kasi hindi natin nakita yung program . Ang nakalagay kasi sa batas, kailangan ang program advanced.
Mm-mm.
Post-licensure.
Okay.
Baka mamaya yung inattendan niya basic. So, hindi counted yun.
I see. So, ayun po, tandaan po natin na kailangan, if you're going to attend continuing CPD activities, it has to be advanced. Something that we... Kaya nga natin i-advance ang profession natin, 'di ba? Yung dapat yung hindi natin alam, 'di ba?
Yung
wala tayong alam.
Whether ang provider ay local or international.
So, ma'am, yung inattendan ko, pwede 'yun.
Pwede 'yun.
Natatawa lang ako kasi po when we were there, no. Parang na-realize ko, wala akong alam dito.
Ganun nga. Pero titingnan mo, sino ba nagbigay ng seminar kahit na sa international?
Yeah.
Like for example, if it is the American Library Association, natural.
Opo, parang automatic yun.
Mo na yun. Consul.
Hindi mo pa.
Yung mga ganun. Australian Library Association.
Yes, ma'am.
Yung mga ganun.
So,
ano na yun?
Linawin natin, no? Para lang po ulit for the benefit of our listeners, we are required to undertake how much every year?
Huwag natin gawing every year.
Ah, okay.
45 over a 3-year period.
Okay.
Kasi kung halimbawa, meron kang 12 lang sa first year, mm-hmm. habulin mo yon sa second year at saka sa third year.
Okay.
Pag may sobra ka naman sa first year, eh carry over yon.
Mm-hmm.
Pero pag may sobra ka sa 3 years, hindi na siya carried over.
Linawan ko lang din po para ma-encourage ang ating mga professionals. Yun pong pag natapos nyo ang masters nyo, within the prescribed 3-year period, ang katumbas po ng pagtatapos ng isang master's degree ay 45 points. Tama ba, ma'am?
Hindi. One credit unit per academic unit plus 20.
Ah, plus 20. Oh, so kahit malaki pa rin.
Sobra, yes.
Sobra-sobra. Lampas. So, yun.
Within the three
okay. years.
Baka naman 10 years mo kinuha eh.
Pero, still, ma'am, malaki pa rin siyang
malaki
points.
Malaki pa rin.
Oo. So, that I hope that would encourage.
Lalo na PhD.
Yeah.
Two points. Units.
Per academic unit po yun.
Mm-hmm. Oh, Eli.
Ani. Parang nag-widen yung mata ko dun. Eh.
Oo. So, yun po. Yun yung lagi ko sinasabi sa ating mga colleagues, no, who haven't finished their MLIS yet, but they're practicing professionals already, na malaki po talaga ang points na binibigay sa mga nakakatapos.
Tsaka, like halimbawa, sa self-directed naman, pwede ka mag-attend ng mga webinars over the internet.
Opo.
Yun.
Kasi ma'am, yun nga, medyo may agam-agam sila na akala nila parang puro kailangan mag-attend sila.
Hindi.
That's not the only way. Opo. So mga maya po, siguro pag-uusapan natin what other how else, no?
You can
get CPD points because it's no longer just attending seminars,
mm-hmm.
no? Kasi nga naman, iniiwasan natin yung nangyari nung may kinikwento sila, yung mga sila Sir Igor noon na kahit na alam na nila, para lang makakuha sila ng points, mag-a-attend sila, no? So, yun po, ang iba na po ngayon, may rami ng paraan para makakuha ng CPD points. Mm-hmm. So, again, no, if you have questions, please post it on our wall, www.facebook.com/UPD Library. Ang oras po ay ganap na 30 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo! Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa, ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay, ikaw ang gamot sa aking aray, at ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out! Mangungobya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS, bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
OMG! Hi, girl! I'm Smosh.
Bestie, like, where you got all this TYM?
BTW, I have a new BF and more BFFs. SMH, ROFL, you know, Ellie naman forevs.
IKR, GPG na nga.
Minsan, magpahinga rin mula sa pagtitek. Ugaliin ang wastong paggamit ng wika. Sulitin ang bawat salita. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602, kasali ka!
Hola, buenos dias! We're back! Kausap po namin ngayon ating panoorin si Ma'am Lourdes David. So kung kayo po ay may tanong tungkol sa CPD ng mga librarians, i-post nyo na sa aming wall. Sige kayo, hindi nyo na, mahirap mahagilap si Ma'am David, no? She's a very busy person. Mamay pinag-uusapan kami dito nila, Annie, kanina. Annie, gusto mo itanong kay Ma'am?
Kasi kunyari, ma'am, kunyari, di ba parang parte po ng self-directed yung kunyari meron kami in-house training. For example, training on subject cataloging and yung nung nakaraan namin yung classification, it's a one-day event. Talagang full pack up. Lampas-lampas.
Opo.
8 hours nga po.
Lahat, ma'am, ng catalogers from lahat ng UP?
I-apply nung bawat isa.
Bawat isa. Tapos what do we do
kasi
lang po?
Kasi kami yung mag-accredit ng folders mo, ng folio mo eh. Halimbawa, meron ka puro self-directed. Gagawa ka ng, kocompile mo yun. Tapos dadalin mo sa amin. Kaya marami kami magiging trabaho.
Tapos, ma'am, kunwari, ito, bibilahin ko na yung, ano yung, nabanggit kasi ni Miss Amy, ni classmate Amy, hindi daw kasama yung parte na kunwari, merong open forum.
Trabaho namin yun. Hindi mo na trabaho yun.
Kukomputin.
Hindi mo na trabaho yun. Kami na magagawa yun.
Kasi it will vary.
So, ma'am, bali, isasama lang namin yung program and certification.
Yes. Para ano, tsaka list of participants.
So mambali kayo makikita niyo na rin doon or kayo maglalagay kung ilang CPD points ang ilalagay doon.
Kami na 'yon.
Usually, ma'am, ano po ba ang mas mabigat? Training, lecture?
Ano yun? Sino magle-lecture? Ikaw magle-lecture o
the invited speaker.
Yung invited speaker kasi meron siyang points. Halimbawa, ito sa invited speaker, meron siyang 3 credit units per hour. Pag participant, 1 credit unit lang yun.
So, ikaw, kung ikaw in-invite na speaker, itago mo yung certificate of appreciation na binigay sa'yo.
Kasi
nakalagay doon, for having been the resource person on, ganyan-ganyan. So, kung isang oras kang nagsalita on cataloging, 3 points kagad yon sa'yo. At kung yan ikaw ay in-invite sa isang taon, 3 beses, 9 points yon.
Agad.
So, tanggap ka lang ng tanggap pag ini-invite kang speaker.
Okay. O sige.
Huwag ka nang tumanggi.
Kahit libre.
Huwag ka nang tumanggi.
Kahit na libre. Kasi ang hinahabol mo points.
Yes. Ma'am, ang susunod kong tanong, Annie already mentioned about in-house trainings. Ang mainline ba, kailangan pa namin mag-apply as provider?
Nasa inyo yon. Kasi kung mag-apply kayo as provider, mas marami kayo syempreng maiimbitahan kahit na galing sa labas. Hindi lang siya in-house.
I see. Oo. Hindi pala kaya lang. Kasi po, bilang member ng CPD, nakita ko na yung form. No? Kung kayo po ay interesadong mag-apply bilang CPD provider, meron pong kaakibat na mga required documents no na kailangan yung isubmit. At the same time, meron po tayong fees na kailangan bayaran. No? Processing fees para po sa pagpa-process no nitong mga dokumento to. Pero alalahanin po natin na, for example, kung mag-a-apply po tayo as an accredited CPD provider, ito pong accreditation natin ay good for how many years, ma'am?
Tatlong
taon. So, tatlong taon.
I-renew mo na naman. Pero ang program, 1 year lang eh.
Okay. So, ibig sabihin po nun, yung program, halimbawa, si Annie, no, nag-apply as CPD provider ang University Library. At ang program ni Annie, yung subject cataloging, in-apply niya ng accreditation na ng points. For example, na-determine ng BFL that is good for 6 points, for example lang. Sa isang taon, kahit 2 beses, 3-4 na beses niyang
basta sa isang taon.
Basta sa isang taon, i-offer niya yon. Wala pong problema. That 6 credit units is effective for 1 year.
Every time it is offered.
Every time it is offered.
This is for every program.
Basta 1 year lang ang iyong accreditation nun.
Para dun sa program.
Sa program na yun.
Pero ikaw bilang CPT provider, your accreditation is good for 3 years. At naalala ko, ma'am, I remember when we were processing some of the applications ng CPT providers, hinihingan din natin sila ng program mismo, ano yung mga barak nilang i-offer.
Oo, CPD, mas mabilis kasi yun eh. Mm-mm. Pero ano, mayroon talagang proviso ngayon ha, kinakailangan talaga ng evaluation.
Mm-mm.
If there is learning.
Opo. O, sige occurred. Ma'am, paki ano po.
Kasi dati-dati, attend lang tayo ng attend, Hindi na mine-measure kung may natutuhan tayo.
Mm-mm.
O wala. Mm-mm. Ngayon, mayroong post na ano,
post-evaluation. So, ang post-evaluation po ay sa mga participants.
Yes.
Hindi po yung program ang evaluate.
Hindi.
Hindi na po natin i-evaluate. Masarap ba ang food? Maganda ba ang hotel? Wala na yun.
Oo. Yung learning. Magtatanong ng questions base dun sa in-lecture.
Mm-mm.
So, dapat masagot nila.
Mm. So, ang mangyayari po niyan,
pag bumagsak sila, walang certificate.
Yes. Yun po yung lilinawin natin. Kasi parang ngayon po, required sa mga ating CPD providers, they should have a pre-test para merong baseline, merong comparison kung meron bang natutunan ang ating mga participants. And then after the lecture, meron tayong post-test para malaman natin kung kung natutunan ba nila yung ni-lecture. At I remember during the forum natin nung nakaraang buwan, ang speaker natin ay from the Board for Accountancy. Ang ngayon na ginagawa nila, certificates are given at the end of each session. So talagang kailangang may learnings ka.
May learning session. Talaga dapat. Uh-oh.
Ako ma'am, pabor ako dito, although it's additional job for the providers, pero at least this practice ensures na lahat ng participant ay a-attend sa lahat ng lecture. Kasi yung iba ka-attend first day, tapos babalik na lang para kunin yung kanilang certificate of attendance.
O kaya magsasign ng attendance sheet kasi hindi ba may morning, may afternoon, pero nawawala din.
Nawawala rin, mayroon kami experience niyan, ma'am, tumawag mismo yung, mayroong isang participant, tumawag, kinontak kami nung boss niya or superior niya. Tapos kinoconfirm kung nag-attend ba siya nitong nung seminar na yun. Kasi daw, parang it turns out na hindi niya yata nakuha. Ayaw ibigay. Ayaw namin ibigay yung kanya certificate because hindi siya nagpakita. Nagpakita lang siya ng first day and after that, hindi na siya nagpakita. Pero nanghingi pa rin siya ng funding from the company. Tapos nung viniverify nung company sa amin kung nag-attend siya. So, syempre, sabi namin,
hindi.
Wala.
Kaya walang certificate.
Kaya walang certificate. So, I don't know what happened to that person. Pero, yun po. Isa yun, no? So, kasi iba ginagawa talagang junket. Yung mga...
Mas maganda talaga yung ginagawa ng accountancy. Like, for example, ayaw mo naman attendan yung isa, alam mo na, pwede. Pero ang points na ma-earn mo, kung saan ka lang nag-attend.
Yes. Oo. That's also an additional job for the organizers, no? Pero kasi nga, ang target natin is CPD eh. So paano ka mag-grow kung hindi mo ina-apply ng gusto ang sarili mo sa CPD? Ayun. Ma'am, ano pa po ang ibang paraan maliban sa pag-attend ng mga seminars?
Okay. And webinars? Sabi ko nga sa inyo, may tatlong paraan. Ang unang paraan yung professional track, yung pag-attend ng accredited.
Yes, ma'am.
Okay. Pangalawa yung academic nga. May master's degree, may PhD, merong professional chair, merong specialty, subspecialty program, kung meron tayong ganun.
Opo.
Okay. Pero meron din tayo na researcher ka o resource speaker ka. Kasama pa rin dun sa mga fellowships yun. Dahil kung minsan, kaya ka kinuhang fellow, pagsasalitain ka o paggagawin ka ng paper o pagre-researchin ka, di ba?
Opo.
Pero yung pangatlo, yung tinatawag nating self-directed.
Mm-mm.
Na ano yun, masyadong malawak ang cover nun. Halimbawa, pwede ka maging participant sa non-accredited seminar.
Mm-mm.
Okay? Pwedeng webinar ito, ha? Hindi kinakailangan face-to-face.
Yes.
Okay. Ang pangalawa, pwede ka maging resource speaker sa hindi accredited.
Mm-mm.
Okay? Pwede ka ring reactor, facilitator, moderator.
Mm-mm.
Kung ano yung ginawa mo dun sa accredited, pwede din dun sa non-accredited.
Mm-mm.
Pero subject lahat ito to the approval of the board, of the council, kapag ka ikaw ay nag-a-apply na ng CPT units. Okay.
Mm-mm.
Pero meron dito, pwede ka magsulat, pwede ka maging author, pwede ka maging peer reviewer, pwede kang gumawa ng technical paper, gumawa ng module, pwede kang mag-publish, yun. Tapos, pwede ka pa rin na mag-study tour. Yun, masarap. Yun yun mami sinasabi ko, nakakatawa because yesterday during the meeting, sabi ko na there's more than one way to attain CPD points. As I was mentioning, authoring a book, attending webinars. Yun. Tapos sabi, may narinig ako sa likod, benchmarking tour.
Pwede yun. Pwede yun.
Mataas ang benchmarking tour.
Oo. Pero ilang, maximum lang nito, 20 credit units per tour.
Ilan nga mami, 2 points per day po ba yun?
2 credit units per day.
Ayun, sabi ko 2 credit units per day. O, pwede na 'yon. O kung tatlong araw eh di 6.
Pwede credit. Rin consultancy.
Yes.
Pero kasama dun sa consultancy, yung mga nag-a-accredit like sa PASCU, sa AACO, kasama 'yon.
They're considered consultant.
Yes. So may points din 'yon. 1 credit unit per hour din 'yon. Pwede rin ng socio-civic activities. Pero hindi pwede na halimbawa ikaw mag-sponsor ka ng medical kasi hindi naman ikaw doktor. Mag-sponsor ka ng dental, hindi pwede 'yon. Hindi 'yon maaano sa iyo. Pero halimbawa ang socio-civic mo ay reading. Pwede 'yon. So counted din lahat 'yon. 1 credit unit per hour din. Tapos pag ikaw nagkaroon ng recognition, outstanding ganito ka, nabigyan ka ng award, meron din 'yon. Mataas 'yon, full credit.
Oh, so ma'am, i-evaluate pa ba ng BFL or ng CPD Council kung sino 'yung awarding body?
Siyempre. Siyempre, kung ang nag-award sa'yo, hindi naman siya credible eh.
Correct. Yun yung sana tatanungin ko eh. Wala, never mind.
Huwag ka na magbigay na example. Uh-oh. Pero yun. Mm-hmm. Kinakailangan, awarden ka ng isang institution na credible, isang association na credible. Yes. Ang maganda doon, full credit units for the compliance sa 3 years. Agad yun.
So that's 45 points. So I hope that will encourage our librarians to really do well and push forward with improving the profession. So maganda dito kasi pag itong mga awards na to, you're not just improving the profession, but you're having a contribution to bigger society.
So, diba? Kasi ang purpose natin talaga sa CPD, itaas, iangat ang ating profession.
Ayun. Wise words mismo coming from Ma'am David. Ang oras po ay ganap na 15 minuto bago mag-alauna ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Kangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa?
Sa ating mga tampuhang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita ko mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, ma.
O, sige.
Eto na, eto na, eto na.
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hola, buenos dias! We're back! Panauhin po natin ngayon si Ma'am Lourdes David and we were talking about CPD. Ngayon po, kung kayo po ay may mga tanong regarding CPD, baka gusto nyo malinawan tungkol sa ating mga how to earn CPT points. Ako ma'am, meron akong isang tanong.
Mm-mm.
Kasi wala naman tayong PhD NLIS dito sa Pilipinas. Mm-mm. So, does that mean as long as I take PhD courses or PhD program, that would go, that would be counted as CPD units?
Yeah, if it's related to what we're doing.
Okay.
Oo. Pwede.
So, kailangan related?
Kailangan related.
Okay.
Siguro, hindi ka naman mag-PPHD sa nursing o mag-PPHD.
Yun, ma'am. Oh,
oh, oh. Yung related, like information, communication.
Okay.
Yun,
related. So, paglilinaw po, no? Baka mayroong mag-PhD in, ano ba, massage therapy.
Education. Meron ako noon.
Ay, meron. Well, si ma'am, opo.
Pero hindi PhD.
Yan po si ma'am. Isa po yan sa mga talents ni ma'am, opo.
Siguro ang dapat natin i-emphasize sa kanila ay hindi sila makakapag-renew ng license pag wala silang CPD credit units.
Yes. So, yun po. Paano ma'am yun? This will be effective next year.
Effective yan next year. So, hindi naman tayo hihingi ng 45.
Mm-mm.
15 lang.
15 lang muna ang hihingin sa kanila. Ma'am, meron pa isang requirement. Diba?
Lalagay natin 'yon sa ating ano ha.
Sa ano?
Sa ating pag nag-meeting ang council.
Sige,
yun
ma'am.
Susulat natin 'yon.
Opo, ma'am. Nag-meeting na kami dito ngayon. ma'am, ano po? May isa pa tayong requirement, 'di ba, bago makapag-renew ng ano?
Oo, ang isa pang requirement, kinakailangan ikaw ay active member ng ating association.
Mm-hmm.
'Yon, hindi naman nakalagay 'yon sa CPD, nakalagay 'yon sa ating Code of Ethics.
Mm. So 'yun po, kay Ma'am David na po nangyari, nang nanggaling before you can renew, aside from the 45 or the, well, for at least for next year, the 15 unit CPD requirement, kailangan din po ay active member na accredited professional organization. And in our case, PLAI po. Yes,
but basahin ko sa kanila yung definition ng CPD.
Mm-mm.
Sabi nito, refers to the inculcation of advanced knowledge, skills, and ethical values.
Mm-mm.
Eh, meron tayong Code of Ethics. So, kaya kasama yun.
Mm-mm. So, yun po. Kailangan po member tayo ng PLAI at meron tayong CPD, required CPD credit units bago tayo makapag-renew. Ma'am, linawin ko lang din. Hindi ko alam how this will affect their application. No? Kasi ma'am, sa PLAI, if I remember it right, in our the PLAI Constitution, may definition ng active membership.
Yes.
Ibig sabihin, you've been a member of PLAI for 3 years or
yes.
more. Three consecutive years.
Ginagawa yun. Mangyari kasi, pwede mong gawin ganito. Ngayon ka lang mag-a-apply at magbabayad ng fee dahil mag-re-renew ka next year.
Mm-mm.
Paano naman yung nakaraan 2 taon?
Yes.
Uh-huh. So, kailangan. Kung ang cycle ng CPD, 3 years, ang cycle natin ng active membership, 3 years din.
Yun po. So, kailangan po 3 taon na kayong member ng PLAI at meron kayong CPD credit units bago kayo makapag-apply ng PRC card. Yes, Ella, you have a question? Wala naman.
Actually, yun naman yung naiisip ko eh. Yung paano po yung, may timeline na po ba tayo with regard to the implementation of this guidelines?
Actually, it's already in effect. Dahil nakalagay doon, once na ma-publish na siya, 15 days after publication, eh, nung pa yan eh.
Okay.
Opo.
Kaya lang, meron tayong konting binibigay na leeway kasi wala pa yung IRR. So, ang IRR, June ng January.
January po next year.
2017.
Yeah. So, yun yung tatrabahoy namin nila Ma'am David. So, kung gusto niyo pong malaman ang yung binabasa ni Ma'am kanina na Matrix, pumunta po kayo sa www.prc.gov.ph. Meron po dong link on continuing professional development. I-click nyo lamang po yun. At i-click po ninyo, pag lumabas na yung page ninyo, i-click po ninyo yung Resolution 2016 or yung ano, amendments to the revised resolution. Kasi dun po lalabas yung sinasabi ni Ma'am na Matrix of CPD credit unit. So, sana po naliwanagan kayo, no? Kasi kung meron pa kayo ibang tanong, paano nila kayo makokontak kung may iba pa silang tanong?
Pwede sa Facebook.
Yes, pwede sa Facebook. Opo, nakalimutan ko. Sa Facebook po, meron pong facebook.com/CPD Council ba yon? Ani, paki-search naman. Mm-hmm. At habang hinahanap ni Ani ang CPD BFL ng BFL, may Facebook page kasi kami. Basahin ko lang po kung nasaan. Ano po ang kanyang URL? Hanapin niyo po ang Continuing Professional Development. Okay, www.facebook.com/CPTLibrariansPH. Ayun po. Yun po ang Facebook page ng Continuing Professional Development Council ng BFL. So, kung meron po kayong katanungan, i-post niyo lamang po dyan. Or pwede niyo rin kaming i-email sa cpdlibrarians@gmail.com. Yon. At bago po tayo magpaalam, may mga announcements lamang po kami. Ang University Library ay may mga merchandise po available para sa lahat. I read, I go to the library. Ito po ay may t-shirt na nagkakahalaga ng 250 pesos only. At may ballpen. May ballpen pa ba tayo? Wala. Meron pa rin. O, punta lamang kayo sa Information Services and Instruction Section ng University Library if you would like to know more. At abangan niyo po on November 19, 2016.
Actually, November 29? Oo, nag-change na tayo ng dates. November 29 po.
November 29?
Oo, November 29.
Good luck. November 29, 2016. bilang contribution po natin sa Library Information Service Month, ang Tugsayawit, pagpupugay sa OPM mula sa Librariyang Pinoy. Ito po ay isang benefit concert, no? Yes. Na ang magiging performers po ay mga librarian. Mismo. Ma'am, punta kayo.
29
po. 29 gabi po ito. Anong oras to?
6 o'clock po.
Pagkatapos
ng gabi.
6 o'clock na. Apply Congress.
Ganun. The week before yata, ma'am. Tama ba?
Oo, hindi. The week before Apply Congress.
Oo. So, yun po. Sana ma'am you can make it, no? Mm-hmm. At speaking of Apply Congress, tapos na to ah. Ay, hindi pa. Speaking of Apply Congress, yun pala. Ang Apply Congress po ay gaganapin from the 22nd to the 25th of November at the SMX Convention Center in SM Lanang, Davao City. Ang theme po ngayong taon na ito ay Library as a Place, Continual Learning in the New Information Landscape. At bilang pong birthday greetings, binabati po namin si Ms. Ruby Sarmiento na magse-celebrate ng kanyang kaarawan sa 30 ng Setyembre. So, sa Biyernes na po.
Yes.
Iyan. At si Kuya Tonton, kailan na birthday? Oh, hello! Happy birthday, Ton! So, sinong Tonton to?
Atuel.
Oo, sorry. So, happy birthday kay Tonton. Ba't pumasok siya? Nakita ko siya. Hindi siya nag-birthday leave. Anyway, so, ayan, happy birthday kay Tonton at Atuel. So, kayo po, wala na kayo? Mga pambati? Mga nothing else? Wala na. So, yan, ma'am. Maraming pong salamat. Diyan na po nagtatapos ang isang oras na usapan at kwentuhan. Ano yan?
Tama
ba? Opo. Yan. So, maraming salamat po muli sa ating guest ngayong araw nito, si Ma'am Lourdes David, ang chair ng CPD Council on Board for Librarians. Abangan niyo po kami sa susunod na linggo para naman po sa isang oras na makabuluhang usapan para sa
maunlad
na bayan. Ito po si Amy Lagraman, yung resident archivist. Kaya po yung nakinig sa Live Radio. We'll see you next week. Bye!
Bye! Bye.
Magsama-sama tayo muli sa susunod na Miyerkules dito lang sa Live Radio, Librarians on Air. Discovering connections, connecting discoveries. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!